Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստատուս քվոն փոխվի, եթե ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն, այսօր Վարշավայում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, ՆԱՏՕ-ի համաժողովի շրջանակներում Սարգսյանը հանդիպել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջոնքերի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակն, արդյոք հնարավոր կլինի մինչև սեպտեմբեր հայթայթել օրենսգրքը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ գումարն, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս քանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ստատուս քվոն փոխվի, եթե ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն, այսօր Վարշավայում Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի անդամ և գործընկեր պետությունների հերթական համաժողովում ունեցած ելույթում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, Գագաթաժողովի շրջանակներում երեկուշ երեկոյան Սարգսյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջանքերի հետ, Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն մեջբերում Սարգսյանը և Ջոն Քերին անդրադարձել են հուլիսի 6-ին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ քննարկված հարցերին։ Երեկերեկոյան Վարշավայում կայացել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջոնքերի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկման հիմնական թեման կրկին Ղարաբաղյան կարգավորումն էր, Քերի Սարգսյան և Քերի Ալիև բանակցությունների ավարտին նրանց մասին մեկնաբանությամբ է հանդես եկել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, Ջոն Քերին, Սարգսյանի և Ալիևի հետ խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման մասին, բոլորը մերժում են պատերազմը, Թվիտերը իր էջում գրել է ամերիկացի դիվանագետը։ Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքը Հայաստանի մայրաքաղաքում մեկնաբանել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նրա խոսքով մեջբերում Ադրբեջանը փորձում է հետ քայլ կատարել արդեն իսկ ձեռք բերված համաձայնություններից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հուլիսի 11-ին երկօրյա աշխատանքային այցով կժամանի Ադրբեջան, հաղորդագրությունն այդ մասին այսօր զետեղվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում, Բաքվում նախատեսված հանդիպումների ընթացքում նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ մտքերի փոխանակություն կլինի Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած համաժողովների ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունները զարգացնելու նպատակով, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանից Թուրքիա վերջին 8 ամիսների ընթացքում իրականացված առաջին չարթերային չվերթն այսօր վայրէջք է կատարել թուրքական Անտալիա հանգստավայրի օդանավակայանում։ Մոսկվայից Անտալիա ուղևորվող Ռասիա ավիաընկերության օդանավը 189 ուղևոր է տեղափոխել չարթերային ուղևորափոխադրումները Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև դադարեցվել էին անցած տարվա նոյեմբերին թուրք-սիրիական սահմանին Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի Su-24 օդանավի կործանումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կընդհատի իր եվրոպական ուղևորությունն ու այսօր երեկոյան կմեկնի Դալաս հարգանքի տուրք մատուցելու այստեղ զոհված ամերիկացի ոստիկաններին։ Նախապես ծրագրված էր, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի Վարշավայում ընթացող գագաթաժողովի ավարտին Միացյալ Նահանգների նախագահ պաշտոնական այցով կմեկնի Իսպանիա։ Դալասում հիշեցնեմ, 5-7 երեկոյան բողոքի ակցիան հսկող թվով 5 ոստիկաններ էին զոհվել, երբ դիպուկահարը կրակեր բացել նրանց ուղությամբ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեհաստանի մայրաքաղաք, արդեն լսեցիք, որ Վարշավայում շարունակվում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են նաև ՆԱՏՕ-ի գործընկեր պետությունների ղեկավարները, Սերժ Սարգսյանը Վարշավա ժամանեց երեք օրվա առաջին կեսին, նրա բանակցությունների օրակարգը բավական հագեցած էր, Սարգսյանի անցկացրած բանակցությունների ճնշող մեծամասնությունը նվիրված է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, այդ բանակցությունների շարքում առանցքայինը թերևս երեկուշ երեկոյան միացյալ Նահանգների պետքարտու արջոնքերի հետ կայացած հանդիպումներ, նշեմ նաև, որ այսօր արդեն Սարգսյանը համաժողովի մասնակիցների առջև առանձին ելույթով է հանդես եկել կրկին անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին։ Վարշավայից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ստատուս քվոն կփոփոխվի, եթե ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Կեսօրին Վարշավայում ելույթ ունենալով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում Երևանից մեկնարկած Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովի ամբիոնից Հայաստանի նախագահը հակադարձեց Ադրբեջանի առաջնորդին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած մեղադրանքներին, տեղին չեմ համարում մեր այս հանդիպումը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի հռչակագրերը արհեստականորեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քննարկման հարթակ դարձնելը, դրա համար կա մասնագիտացված կառույց, ասաց Սարգսյանը ընդգծելով. Այսօր հակամարտության խաղաղ կարգավորման գլխավոր խոչընդոտը Ադրբեջանի բարձր ղեկավարության վարած քաղաքականությունն է և հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու կամքի բացակայությունը։ Դրա վառապացույցն էր Ադրբեջանի կողմից ընթացիկ տարվա ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ սանձազերծված լայնածավալ ագրեսիան, ինչը խոշոր հարված հասցրեց խաղաղ կարգավորման ուղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների կողմից իրականացվող ջանքերին։ Հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնելով, որ Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շփման գծում հրադադարի խախտումները հետաքննող մեխանիզմ ներդնել, ընդլայնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի հնարավորությունները։ Ղարաբաղի խնդիրը Հայաստանի նախագահը 3+3-ան այստեղ Վարշավայում քննարկեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր նաև Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, կողմերը փոխադարձ կարևորել են ձեռքբերված պայմանավորվածությունների անվերապահ կենսագործումը, փոխանցում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Սերժ Սարգսյանը ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյային շնորհակալություն է հայտնել, մեջբերում եմ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սանձազերծված ապրիլյան ագրեսիայի պատճառով հակամարտության գոտում ստեղծված լարված իրավիճակից դուրս գալուն միտված գործունքայլերի համար։ Ջոն Քերիի հետ 3 հանդիպեց նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Եռակողմ բանակցությունների մասին, սակայն մինչև այս պահը ոչինչ հայտնի չէ։ ՆԱՏՕ-ի նախորդ գագաթնաժողովում 2 տարի առաջ հենց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին էր նախաձեռնել 2 նախագահների հետ հանդիպումը։ Այսօրվա հանդիպումներից հետո Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը Facebook-ում գրեց, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները մերժում են պատերազմը ու նվիրված են բանակցություններին։ Ժամեր առաջ էլ Հայաստանի նախագահը հանդիպեց Ֆրանսիայի առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ղարաբաղի թեման քննարկելուց բացի Սարգսյանը երախտագիտություն է հայտնել վերջերս Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նախագծի ընդունման համար, շեշտելով, որ այդտեղ մեծ է նախագահ Օլանդի անձնական ներդրումը։ Օլանդն իր հերթին մամուլի ասուլիսում անդրադարձավ Ղարաբաղյան թեմային, նորից խոսելով Մինսկի խմբի շրջանակում խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Սերժ Սարգսյանին Վարշավայում ուղեկցում են Պաշտպանության և Արտաքին գործերի նախարարներ Սեյրան Օհանյանը և Էդվարդ Նալբանդյանը։ Վերջինիս խոսքով Ադրբեջանը փորձեր է կատարում հետ կանգնել այդ պայմանավորվածություններից, ձևացնելով, թե հետաքննությունների մեխանիզմ ներդնելու պայմանավորվածություն ընդհանրապես ձեռք չի բերվել։
Չնայած երանխագող երկրները անհայտարարության մեջ, որ հրապարակվեց Վիեննայի գագաթնաժողովի արդյունքում, հստակ ասում էին, որ նախագահները պայմանավորվել են այսպիսի մեխանիզմի ստեղծման մասին։ Հաստատակամ են, որ պայմանավորվածությունները պետք է հարգվեն և պետք է կատարվեն։ Չի կարող ամեն հանդիպումից հանդիպում ինչ-որ բանի մասին պայմանավորվենք և կողմերից մեկը հետ քայլանի, որովհետև դրանով իսկ կորցնում է վստահությունը, որ կարելի է այդ երկրի հետ ընդհանրապես բանակցել և ինչ-որ բանի մասին պայմանավորվել։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի եզրափակիչ հայտարարությունում Լեռնային Ղարաբաղին անդրադարձ կա անուղակի Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու մասով։ Մենք հավատարիմ ենք մնում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Մոլդովայի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, անկախության ու ինքնիշխանության մեր սատարմանը։ Այս համատեքստում մենք շարունակում ենք սատարել Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Մոլդովայի Հանրապետությունում հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման ուղված ջանքերին, որոնք հիմնված են այդ սկզբունքների, միջազգային իրավունքների նորմերի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին կառուցողականորեն և ավելի ուժեղ քաղաքական կամքով ներգրավել հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը սահմանված բանակցային շրջանակներում, ասված է հայտարարությունում։ Ակնկալվում էր, որ այս գագաթնաժողովին հստակություն կմտցվի հյուսիսատլանտյան դաշինքին Վրաստանի հնարավոր անդամակցության հարցում։ Միջդեռ ՆԱՏՕ Վրաստան հանձնաժողովի նիստից հետո հնչեցին միայն հայտարարություններ համագործակցությունն ամրապնդելու վերաբերյալ։ Քիչ անց եզրափակիչ ելույթով հանդես է գալու Բարակ Օբաման, ըստ ամենայնի Միացյալ Նահանգների նախագահը կանդրադառնա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերություններին։ Չնայած Մոսկվայի դժգոհությանը, հյուսիսատլանտյան դաշինքը երեկ կայացրեց որոշում ամրապնդել ռազմական ներկայությունը Լեհաստանում եւ Բալթյան երկրներում։ ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գագաթնաժողովն անցկացվելու 2017 թվականին Բրյուսելում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեհաստան, Վարշավա։
Վարշավայում Ղարաբաղյան խնդրին նվիրված հանդիպումների նման առատությունը եւս մեկ անգամ գալիս է վկայելու, որ ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 3 ամիս անց հակամարտությանն ուղղված բանակցությունները խիստ ինտենսիվ փուլում են հայտնվել։ Վիեննայի եւ Պետերբուրգի համաժողովները, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի արտգործնախարարի միմյանց հաջորդող տարածաշրջանային այցերը այս ամենը բանակցություն տեղի ունեցող լուրջ զարգացումների անուղակի ապացույցն է։ Այս ֆոնին, ինչպես են միջազգային հանրության ցուցաբերած նման ակտիվությունը վերաբերում Ստեփանակերտում եւ Երևանում, այս հարթի հնչող կարծիքներն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Ղարաբաղի հարցով Վիեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում եւ Վարշավայում նախորդ 2 ամիսներին ընթացող բանակցություններում հիմնական շեշտը դրվում է խաղաղության ամրապնդման, ոչ թե հակամարտության կարգավորման վրա, անդրադառնալով 3 Լեհաստանի մայրաքաղաքում կայացած Հայաստանի նախագահի ու ԱՄՆ պետքարտուղարի հանդիպմանը, այսօր Ազատությանն ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Այո, կարծում եմ, որ բրավորային հիմնական շեշտադրումը կատարում, որովհետև այն տարբերակ պարզապես հնարավոր չէ։ Մենք երկար ժամանակ է դրա մասին խոսած ենք, այս ստորին ուղակը անտեսված է եղել, բայց չի ուշալ են որպես կարևոր, եթե չլինի այդ մեխանիզմները, որպես ինչ-որ ձևով վերահսկի գնադատարի ռեժիմի խախտումները, պատասխանատվության կանչեն այն կողմերը, որոնք իրականացրել են այդ խախտումները, դժվար կլինի և միգուցե նաև ամրանալին անցնել այլ արդեն ոլորտներ, այլ շերտեր, ավելի բարձր և խոսել քաղաքական խնդիրների մասին։
Երեկ Վարշավայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում ունեցավ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, որի ժամանակ քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության ներկայացմամբ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների շարունակական ջանքերը ուղված տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովմանը։ Երեկ Լեհաստանի մայրաքաղաքում Քերին հանդիպել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը այդ հանդիպումներից հետո Թվիտերյան իր էջում գրեց, որ Քերին, Սարգսյանն ու Ալիևը մերժում են պատերազմը, նվիրված են բանակցություններին և որ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամ է օգնել։
Գիտեք, մենք ակնկալում ենք, որ այս հանդիպումները ինչ որ ձևով կնպաստեն խաղաղության և կայունության պահպանմանը, և ամենակարևորը հիմա, քանի որ աշխատանքները ընթանում են մեխանիզմների մշակման և ներդրման ուղղությամբ, կարևոր դերակատարություն կունենա նաև հանդիպումները տվյալ բնակավարում։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի խոսքով, եթե Ղարաբաղյան ներկայիս բանակցություններում հայկական կողմը իր ջանքերն ուղղել է խաղաղության ամրապնդմանը, ապա ադրբեջանցիները նախ եւ առաջ ցանկանում են հաջողության հասնել խնդրի կարգավորման գործում։
Այս բանը, ինչքան որ իմ մոտ տպավորությունը ստեղծվում, եւ Վենայի հանդիպումը, եւ մասամբ նաեւ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը, բնականաբար ավելի շատ ուղղված էր այդ աշխատման գծի իրավիճակի ստաբիլիզացիայի, եւ ինչքան որ ես նաեւ հասկացա եւ Քերի հանդիպման արդյունքներում, եւ նաեւ ամերիկացի համանախագահ Օրլիքի արտարած հայտարարության մասին, դեռ այս պահին համանախագահները առնվազն այս վերջի հանդիպման ժամանակ փորձում են ստաբիլիզացնել իրավիճակը և միգուցե դրա հիման վրա հետագայում նոր վերադառնալ քաղաքական կարգավորման այդ բաղադրիչին։
Այս տարի կամ տեսանելի հեռանկարում ճեղքում տեսնում եք Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, կամ իրավիճակի փոփոխություն տեսնում եք, ստատուս քվոյի փոփոխություն տեսնում եք ռազմական գործողությունների միջոցով, բանակցությունների միջոցով։
Չեմ պատկերացնում, թե առավելյոս ապրիլյան իրադարձություններից հետո, որ հակամարտող կողմերի մոտեցումները որևէ ձևով ներդասվեն, կարծում եմ տեղի ունեցավ հակառակը։ Հետևաբար այդ ֆոնի վրա սպասել, որ կոմպրոմիսների վրա հիմնված ինչ-որ ճեղքում կարող լինի քաղաքական կարգավորման ֆորմատն ինձ թվում է ոչ իրատեսական է։ Մյուս կողմից նաև իրականում կարծում եմ, որ դրանից ելնելով այդպես ոչ ոք ստատուս կոն էապես չի փոխվել, նույնիսկ Ապրիլյան իրադարձություններից հետո պարզապես այս պայն դա կարծում եմ ավելի վտանգավոր է, այսինքն ստատեր կամ միջին էսկալացիա ռազմական բախումները ավելի հավանական են լինելու, բայց դրա դեպքում նաև որովհետև չի նպաստելու քաղաքական կարգավորման հեռանակարին։ Հետևաբար ինձ ավելի հավանական է, որ մենք ունենանք նոր փակուղի բանակցային գործընթացում, բայց միգուցե նաև հույս կլինի, որ եթե համանախագահ երկրների ներգրավվածությունը լինի, ապա ունեն ինչ-որ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն շփման գծում այդ իրավիճակի բարելավմանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներհայաստանյան թեմաների անդրադառնանք։ Վերջին շրջանի թիվ 1 ներքաղաքական թեման իհարկե ընտրականորեն զգրքի նորացված տարբերակի շուրջ ստեղծված անորոշությունն է։ Նրանից հետո, երբ անցած ամիս իշխանություններն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը կարողացան օրենս գրքում փոփոխությունների թեմայի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ, իշխող հանրապետականներն էլ համակերպվեցին ընդդիմության 5 պանջներից 4-ը կատարելու անհրաժեշտության հետ, թվում էր թե 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 10 ամիս առաջ քաղաքական դաշտում միանգամայն նոր իրադրություն է ստեղծվել։ Նորացված տարբերակի խորհրդանում հաստատվելուց մի քանի օր անց, սակայն պարզ դարձավ, որ այս համաձայնագրերի կյանքի կոչման ճանապարհին առկա թիվ 1 խոչընդոտը դրանց ֆինանսավորումն է։ Հնարավոր է արդյոք հաղթահարել այդ խոչընդոտը և որքանով են իշխանությունները հակված դրան։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սպիտալսկին ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանությունների և ընդդիմության միջև ձեռք բերված համաձայնությունը անվանել էր պատմական ու հավելել։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել այս հիշարժան համաձայնության իրականացմանը։ Դեռ շատ պետություններ պատրաստ են ֆինանսապես աջակցել այս համաձայնագրի իրագործմանը։ Ես հույս ունեմ, որ համաձայնագիրը կիրագործվի։ Ես գիտեմ, որ այն մարտահրավեր է պարունակում և ոչ միայն ֆինանսական մասով, այլ նաև համաձայնագրի կետերի իրականացման։ Ընտրական օրենսգրքի մարտահրավերների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի և ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Ուրեմն, ժառանգությունը ի սկզբանե մերժեց 4+4+4 ձևաչափով հրավերը, բայց հիմա դուք այսպիսի գնահատականներ եք հրապարակում, որ այդ ստորագրած ընդդիմադիր գործիչները, այսպես ասած, գործարք են կնքել իշխանության հետ։ Ես ուզում եմ մեջ բերել հրապարակին ձեր տված հարցազրույցից, պարոն Մարտիրոսյան, որ ասեցիք, որ այն ինչ որ ընդունվել է, դա ընդամենը կեղծիքները քողարկելուն և պատասխանատվությունը իշխանության վրայից վերցնելուն, նրա շուրջ կոնսոլիդացիա ցույց տալուն, ապագա խորհրդարանում տեղեր ունենալուն ու քաղաքական առևտուր իրականացնելուն միտված քայլ է, ուրիշ բան չկա, և ցավում եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները մասնակցեցին դրան։ Սակայն ուզում եմ մեջ բերեմ, թե ահա այս կապակցությամբ ինչ է ասում Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը։
Եթե այնուամենայնիվ հնարություն ենք ստանում բոլոր քվեարկածների անվանական ցուցակը կոնսոլիդացնելու ունենալու, եթե մենք տեսախցիկներով ամբողջ գործընթացը ազգովին վերահսկում ենք, ինձ համար ակնհայտ է, որ մենք ընտրակերտիկների դաշտը էապես նեղացնում ենք, միգուցե 75%-ով։ Հիմա հարց է ծագում, իհարկե դա չի նշանակում 100%-ի վերացում, բայց հարց է ծագում, արդյոք մենք պետք է կորցնենք հնարավորությունը այդ 75%-ով ընտրակերտիկների դաշտը վերացնելու։ Առավել ևս, որ դա մեզանից ոչ մի ինչ-որ գործարք մեր խղճի հետ չի թելադրում կամ չի պահանջում։
Եվ այնուամենայնիվ դուք կշարունակեք պնդել, որ սա գործարք է։
Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե սխալվեմ, ինչպես միշտ բազմաթիվ անգամներ հայտարարել եմ, որ միշտ ավելի լավ կլինի ես սխալվեմ, քան թե ավելի լայն լիազորություններ կամ գործընթաց ենթադրող անձանց գործնություն։ Դա նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն եմ առաջի անգամ ասել, ու միշտ ես եմ ճիշտ դուրս եկել, ցավոք սրտի, որտեվ իմ սխալը անձնապես իմ սխալը կարող է լինել, իսկ մնացածը արդեն շատ խոշոր գործընթացի սխալ կարող է լինել, բայց ցավոք սրտի կոնսոլիդացիայի մասին հայտարարությունը ես չէ, որ արել եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է Սերժ Սարգսյանի շուրջ կոնսոլիդացվելու եւ
մոտացիա ձևակերպումը
չէր։ Այո, այո, կոնսոլիդացիան է, հենց համախմբումը։ Բացի դա նաև վերջի քվեարկությունները հոպի հետ կապված եւ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված։
Դրանից առաջ էլ ԵՏՄ-ի
կապը։ Դրանից առաջ, չէ, շատ կապ ունի։ Իմ համար դրանք շատ կապ ունեն որպես քաղաքական գործիչ, մենք տեսնում ենք, որ գրեթե նույն քաղաքական ծիրի մեջ, ուղեգծի մեջ են գործում եւ իշխանությունը եւ մեր գործընկերները ցավոք սրտի եւ դա բնականաբար որոշակյորեն խնդիրներ առաջացնում է։ Իհարկե կարող է 75%-ով, թեպես համոզված չեմ դրան, բայց ենթադրենք 75%։ Եթե խողովակը ծակ է, էական չի, խողովակը 75%-ով փակ է, 25%-ով ծակ է, թե 1%-ով է ծակ։ Միևնույն է, նրա մեջի պարունակությունը գնում է։
Իսկ կարծում եք, որ այս ամենը չի նպաստելու ազատ եւ արդար
ընդունելու։ Բնականաբար չի կարող նպաստել, որովհետեւ սա իմիտացիա է ընդամենը, որովհետեւ շատ պարսկայլեր կային եւ հենց այդ պարսկայլերն են մենք որոնք նշանել ենք եւ որը ֆինանսական մեծ նաեւ ներդրումներ չի պահանջում։ Ուստի եւ ցանկացած պարագայում հնարավորությունը մնացել է ընտրակեղծ Արցան համոզված եմ, որ Դավիթ Հարությունյանը շատ խելացի ազնվորություն է, որևէ խնդիր չկա, բայց ցավոք սրտի իր բոլոր կազմած ընտրական օրենսգրքերում իշխանությունը միշտ կեղծելու լայն հնարավորություն է ունեցել, այս դեպքում եւս այդպես է լինում։
Գիտեք, որ դեն նաեւ փաստարկը, որ հոգուտներա, որ սա ընդամենը իմիտացիա է, հա, շատերն են շեշտում այն հանգամանքը, որ վերջին գոնե ընտրությունների ժամանակ խախտումները հիմնականում կատարվել են ոչ թե ընտրական տեղամասերում, այլ ընտրական տեղամասից դուրս։ Եվ այդ պատճառով է համարվում, որ այս կրկնակի քվեարկությունների հնարավորությունների սահմանափակումը եւ այնինչի վերաբերալ դուք այս երկար ծանր բանակցությունների ընթացքում հասակ համարվում է, որ իրոք չի նպաստի ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման, ինչի մասին խոսում է նաեւ պարոն Մարտիրոսյանը։
Շնորհակալություն նախ հրավերի համար։ Բավականին լուրջ ծանր եւ բազմաշերտ թեմա է այս թեման։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ մի բան, մենք ինչ ենք ուզում եւ ինչպես ենք դա իրականացնում։ Հիմա տեսեք, իմ գործընկերը նշեց, որ սա գործարք է կամ հրապարակային դրա մասին խոսել էր։ Լավ, մենք իշխանավորն ենք, եթե գործարք է, յոքուդ մեզ է կամ եւ այլ եւ այլ, բայց այստեղ ի վնաս բոլորիս է, եթե կա գործարք, որը ես բացառում եմ։ Մագ բացատրեմ ինչի։ Որովհետեւ մենք վստահության
մենք վստահություն, քանի չեք հերացել ձեր այդ հարցադրումից, թե ինչ ենք մենք ուզում, ուզում եմ, որ ձեր պատասխանի մեջ այս լրացումն էլ հաշվի առնեք։ Ասենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կողմից Սինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ասում է, որ այս դեպքում իշխանությունը մի խնդիր ուներ, նա ուզում էին, նրանք ուզում էին ձևավորել այսպես ասած վստահության պատկերացումը եւ հաջողեցին, եւ քաղաքացիական կազմակերպությունների ներկայացությունը նույնպես
տեսեք, տեսեք, պարս տրամաբանություն է եւ պարս անզեն աչքով նաեւ տեսանելի, հա, քաղաքական ուժերի մեջ կա այդ խանդը, անդիմադիր թևի մեջ, ով է լոկոմոտիվը, ով է այդ առաջատարը, ով է տանում, ով է ամենավառ անդիմությունը, եւ ցավոք սրտի այստեղ նաեւ մեր վստահության հարցն է դրվում եւ սա է տորպեդահարվում։ Ասենք հիմա ինձ համար առնվազն հասկանալի անկեղծ, եթե մենք ունենք այս մեկ բաժակ ջուրը, որը կիսով չափ լիքն է, եւ բերում եւ լցնում ենք եւս ենթադրենք ինչ որ չափ, որը ասենք ենթադրենք 10% է քիչ, սրա վատը որն է, եթե մենք խնդիր ունենք ջուր ունենալու։ Ես ինքս անձամբ որպես Սահակյան Հովհաննես, իրավաբան մարդ, ոչ թե իշխանության ներկայացուցիչ, դեմ եմ եղել տեսախցիկների տեղադրմանը 10 մատնահետքերով այս գործընթացին, հա, հավաքել եւ գնալ առաջ, որովհետեւ ինքը ռիսկային է, բավականին լուրջ ռիսկեր պարունակում է, դրա մասին հրապարակային եմ արտահայտվել, դրա մասին խոսել ենք քննարկումների ժամանակ իմ տեսակին, բայց ունենք քաղաքական որոշում, ես որպես անձ ստորադասում եմ իմ որոշումը։ Հիմա մենք անձամբ ես եկել եմ նրան, հասել ենք նրան, որ մենք պետք է, լավ, ասում եք ես, եւ մենք չենք որ այդ 5 հարց առաջ ենք կաշել 4+4+4 ձևաչափում քննարկելու։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները բացառությամբ ժառանգության ազգային ժողովի մյուս գործընկերները մեզ նշել են հետեւյալը. մենք ձեզ գիտենք, բառացեմ ասում, դուք բերելու եք 15 հարց, 10 հարցը լինի ոչ կարևոր, դա ընդունեք, այս 5 հարցը լինի կարևոր, չընդունեք, ասեք տեսեք 15-ից 10-ը ընդունել ենք։ Ասացինք ձեր օրակարգով, առաջ բերեցին 5 հարց, 5-ից 4-ը ընդունել ենք, եւ այդ 4-ը ինչքան էլ վառ պատկերացում ունենաս, շահ, նպատակ, չգիտեմ, խնդիր ունենաս, քննադատելու բան չկա, դա ասենք վերահսկողության եւս մի քանի մեխանիզմներ ավելացնում է։ Հիմա նաեւ քաղաքացիական հասարակության մեջ այս խնդիրը կա։ Ի սկզբանե նաեւ ես եմ ասել, այն մարդիկ, ովքեր նստած են, դրանք ամբողջ քաղաքացիական հասարակության պատկերը, մոտեցումները հայացքները չեն արտացոլում։
Մի այսպիսի հարց դուք իրոք համարում եք, որ վերահսկողության մեխանիզմները ավելացել են, եթե հաշվի առնենք, որ մասնավորապես մնացել է հանրաժողովի որոշումը,
ես դրա հետ կապված հազարներողություն։ Տեսեք, եւ կարծես թե հենց այդ քննադատելու անվստահության մտնոլորտը ավելացնելու ելքերն ու մեխանիզմները միշտ գտնում ենք։ Հիմա ասում են, տեսեք, մեզ ասում են, սա էր կարևոր, հիմա ասում են, չէ, գիտեք ինչ, այս մենք էլ էինք անում, այս կարևոր չէ այդքան, բայց ինչ որ լինում է, արդեն տեղամասից դուս է լինում։ Բարեկամ, եթե տեղամասից դուս է, բայց այդ քննադատությունները, որ մենք հիշում ենք, տեղամասում, չգիտեմ, ցուցակների հետ կապված եւ այլն, ինչին էր վերաբերում։ Բայց ժամանակ ասեք, որ դուսներ, դուրս վերահսկողական մեխանիզմներ ավելացնենք։ Հիմա էլ եթե դուրսն էլ վերահսկողական մեխանիզմներն ավելացնենք, ես վստահ եմ, հավատացած եմ, որ մտքի թռիչն ու ֆանտազիան ենք անել, որ վստահաբար մեկ այլ բան կգտնենք, որ ասենք, չէ, վստահ եմ, որ 17 թվականի համապետական ընտրությունը կերծվել է։
Ես երբևիցե չեմ ասել, որ ընտրությունները կերծվում է տեղամասից դուրս։
Ձեր մասին չի խոսքը։
Չէ, ես իմ մասին խոսում եմ։ Ես գիտեմ, թե այդ արտահայտությունը որտեղից եղավ, Վրաստանի ընտրություններից հետո եղավ, երբ որ հայտարարվեց, որ տեղամասից դուրս է եղել կեղծիկները, տեղամասում ամեն ինչ նորմալ է եղել։
Ասենք խոսքը կաշարքի մասին։
Այո, գիտեմ, ոչ միայն կաշարքի, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործման մասին նաև, բայց հայտարարություն տարածողները չգիտեին օրինակ երևի թե կարծում եմ չեն իմացել, որ իշխանությունը արդեն իր մարտական թևին վերած է եղել իր պատրաստության վիճակի, որ եթե հանկարծ Սասունը ձայները տեղամասում շատ լինի, իրենք պետք է
որ մեզ կտանի այլ տեղեկ։
Հա, չեմ ասեմ, տեղամասից դուրս չէ, տեղամասին ներսում էլ է եւ դա շարունակվելու է։ Հիմնական ընտրակեղծարարությունը դա թվանկարչությունն է, որտեղ իշխանությունը մոտ 600,000 ձայն վերջի երկու համապետական ընտրություններին եւ հանրակրեի ժամանակ կեղծել, ավելացել է միտեղ ԱՅՈ-ին, միտեղ տեխնատուներից մեկին, կոնկրետ Սարգսյանին։
Շատ ճիշտ նշեցիք, հազարներություն։ Հիմա այստեղ այս 4 մեխանիզմները, որ ավելացնում են այդ ձեր ասած թվանկարչության, բոլոր, եթե ավելացնենք, որը գրված անդրական օրենսդրի մեջ է,
այսինքն
այդ 4 կետերը ուղիղ փակում են բոլոր թվանկարչությունը, եթե այդպիսիք կա, ես նորից եմ ասում, եւ ասում եք
600, ասում ասեմ ինչու, ուրեմն հենց այդ ամենը հաշվի առնելով քաղաքասարակությունը եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները, որոնցից ակտիվներից մեկը հենց ժառանգությունները, այդ 5 կետի շուրջ փոխհամաձայնության եկան, որովհետեւ շատ այլ կետեր էլ կային, բայց այս 5 կետը ապավում էր մի կարևորագույն սկզբունք. Մի ընտրող, մի քվյաթերթիկ, արձանագրություններում մեկ ցայն, մեկ քվեարկություն։ Բայց ցավոք սրտի նաև մենք տեսնում ենք, որ այն ինչ որ պայմանավորվել էին, որ այդ 5 կետը ոչ միայն անվանական են, այդպես պետք է ներկայացվեն, այլև ինքը չպետք է ձևափոխվել, որովհետև մեխանիզմը, մենք շատ պարզ մեխանիզմ էինք առաջարկել, որը վերահսկողության հնարավորությունը էապես մեծացնում է։ Հիմա այս դեպքում ձևափոխվել է նախ առաջ երթին։ Մեր պանջներից մեկ այն է, որ տեսախցիկները ոչ միայն տեսանկարում են, այլ դա պետայության պոզիտիվ պարտականությունն է լինում, այսինքն առանց որևէ խտրականության դա ապացուցողական հիմք պետք է հանդիսանար։ Այս դեպքում դուք շատ լավ գիտեք, դատախազությունը կարող է օգտագործել դա
ապացուցողական ամենայն պատասխանատվությամբ, եթե հայտարարում են։
Չկա,
ինչը ունի իրավական հետևանք, եթե քո տեսա։
Չկա այդպես բան, Դավիթ Հարությունյանը ինքն էլ է հայտարարել եւ դա
եւ ցուցակները,
հրապարակված ցուցակների մասին եւս ասել է, որ սա կարող է
հրապարակված ցուցակները դնենք մի կողմ, տեսախցիկների ձայնագրությունը, որը ունի պահոց, ոչ միայն որ հարցակում է, նաև ձայնագրում է եւ ունի պահոց, եթե կա որևէ խախտում, որ արձանագրում է տեսախցիկը, դա ունի իրավական հիմք։ Ես պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։
Շատ ուրախ եմ, որ ամենան պատասխանատվությամբ հայտարարում եք, բայց պրակտիկան միշտ այլ բան է ցույց տվել եւ գումարած դրան նաեւ Դավիթ Հարությունյանի ասածը մնում է ուժի մեջ, դա մեկ։ Երկրորդ, ցուցակների հետ կապված։ Մենք շատ պարզ մեխանիզմ ենք
առաջարկել, որ Դավիթ Հարությունյանի ասած ուժի մեջ մտնա, դա էլ խնդիր է։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ գրված է օրենքում,
այն ինչ որ ունի, որ նորմալ ընդունել անցկացվի, ինձ ձեռնտու է, որ որքան էլ դուք ասեք, կարող ենք
Դավիթ Հարությունյանը շատկեր, նայեր որքան որ քննարկում ենք, խոսել է ընդրացուցակների, ստորագրված ընդրություններ մասնակցած ցուցակների այն կտրոնների մասին, որոնք չեն ունենալու, ասենք, տեղամասի անուն եւ այլ եւ այլ, բայց դա էլ փոխեցինք այս վերջում, որպեսզի լինի կնիքը տվյալ տեղամասի, որ դա լինի
Շարունակեմ այնուամենայնիվ, այդ 5 կետերը ձևափոխվեցին, 4-ը ձևափոխվեց, այն մյուսը, որը շատ կարևոր է եւս, մեծամասնականը համամասնականի հետ կապելը, սա եւս չընդունվեց։ Այսինքն, սանք ամբողջություն էին 5 կետերը եւ ձևափոխման ենթակա չէ։ Հիմա պարոն Հովանեսյանը, Սահակյանը կներեք, Հովանես Սահակյանը անընդհատ ուզում է մեզ համոզի, որ այդպես չի լինելու։ Իհարկե այդպես լինելու է, եւ սա շատ հանգիստ էլի է։ Միանշանակ ես համոզված եմ, որ այդ 10 մատերի հետ կապված, քարտերի հետ կապված մի մեխանիզմ է իշխանությունը միանշանակ մտածել, ես դեռևս չգիտեմ։ Սա ինձ ուղղակի արդեն փորձապատում է դրա մասին։
Պարոն Մարտիրոսյան, այ հիմա այդ մասին եմ ուզում խոսել, որ ասում են, որ ամեն ինչ անում է իշխանությունը հիմա, որ անհրաժեշտ ֆինանսավորումը չհատկացվի եւ դա թողնվի հաջողությունները։ Մի բան, այդ մասին դուք չեք ասում, բայց կան բան եւ ես եւ որպես սրա ապացույց, իդե փնչումը հենց այն երկխոսությունը, երախոսությունն է, որի համար տարբերակը հիմա ես կհնչեցնեմ, սա հնչեց կառավարության նիստում այն ժամանակ, երբ որ քննարկվում էր ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծը։
Երկար ժամանակ է անցել։
Հա, բայց խնդրում եմ լսել, թե ինչ ասվեց այնտեղ։ Լսենք։
Որ եթե մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդես չգա հայտարարությամբ այն մասին, որ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները առկա են, տեխնիկական սարքավորումներ եւ ծրագրային ապահովում նույնականացման քարտեր ձեռք բերելու համար, ապա այս նախագիծը համարվում է չեղյալ։
Բայց մինչև սեպտեմբերի 1-ը ողջամիջամկետ է, արձակուրդներ են, ես հասկանում եմ, որ միջազգային կարուստներն այդ դի ֆինանսավորման խնդիր ուժեմ կարծիքով, ինչ գիտեմ, մենք կարողանանք այս հարցը լուծում տալ մինչև սեպտեմբերի 1-ը։
Բայց եթե դա չսկսվի հիմա, եթե մենք չտենանք, որ մեր գործընկերները ինչպես եւ վերաշխավորում էին, պատրաստ են դրատակ ֆինանսական լուրջ միջոցներ դնել, ապա դա անհնար է լինելու տեխնիկապես իրականացնել, բայց բոլոր դեպքերում սա մշակված լավ նյութ է, որը եթե այս անգամ հնարավոր չէ իրականացնել, կա 2022 թվի ընտրությունները եւ այլ ծրագրային կարելի դեպի դա գնալ։
Մնացած է ամբողջ ժամանակ, քիչ ժամանակահատված է մնացել, կարծես ամբողջական գումարը դեռ չի հավաքվել, հա, այնտեղ պակաս է մնում եւ ամեն ինչ եւ ձեզ մեղադրում են այն բանի մեջ, որ դուք ակտիվորեն չեք դիմում դոնորներին եւ այլն, եւ ակնհայտորեն այս գումարը չի հավաքվի եւ ձեր այդ բոլոր պայմանավորվածությունները կմնան թղթի վրա։
Այս որոշ մարդիկ քաղաքականությունը եւ հրապարակային խոսքը մի փոքր այլ են անցալում, նաեւ գործողությունները։ Ինձ համար նում եւ հասկանալի էր մի փոքր, նաեւ անհասկանալի, որ թե այդ ինչպես դարավ, որ մենք դարձանք պարտավոր այդ գումարները բերելու հայտարարել։
Միջայլոց այստեղ ես իրենց պաշտպանելու եմ իշխանությանը։
Ես դա չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում։
Իրենք սկզբանե այդպեսի պարտավորություն չեն էլ վերցրել։
Մենք հրապարակային մինչև նույնիսկ 4 գումարած 4 գումարած 4 ձևաչափով քննարկումները, անձամբ ես մամուլի ասուլիսների քննարկումներից մեկի ժամանակ նշել եմ, որ մենք կողմ ենք այս 4 բոլոր ձեր առաջխաշած մոտեցումներին, թիմը կողմ է, այն ժամանակ էլ նշել եմ, որ ես անձնապես 2 արձակ կապված խնդիր ունեմ, բայց ֆինանսավորում չկա, եթե ֆինանսավորում լինի, մենք պատրաստ ենք դա անել։ Նրանք էլ ասեցին, որ ֆինանսավորումը կա, միջազգային հանրությունը մենք կճարենք, դուք նորից բան այսպես խնդիրներ եք գտնում ֆինանսավորման մեջ, մենք կանենք, մենք էլ ասենք եկեք անենք։ Հայտարարության տեքստը ստորագրեցինք, այնուհետև ուժի մեջ մտցրեցինք ընդրական օրենսգրքով, ընդրական օրենսգրքի մեջ, իդեպ իմ ամբողջ ազգային ժողովի որպես գործունեության, որպես պատգամավորի պրակտիկայի մեջ, առաջի անգամ էր, որ նույն իրավական ակտի մեջ փոփոխություն արվի երկու տարբեր փաթեթներով միաժամանակ։
Գիտեք, ինչպես է պաշտպանելու։ Այսինքն իրանք չունեն իշխանությունը, չունի պարտավորություն կամ վշահագրգռվածություն ազատ արտարադրություններ
բանալու եւ վստահության մակարդակը բարձրացնել։ Դրա մեջ ազնիվ են, հասկանում եք, իշխանությունը դրա մեջ ազնիվ է։ Ես գիտեմ, որ իշխանությունը այդպես էլ ի սկզբանե պետք է գործեր, բայց ես չեմ հասկանում իմ ընդդիմադիր դաշտի գործընկերները իրենց ձեռքերը ազատեցին։
Մենք ունենք ընդդրական
օրենսգիր։ Չէ, պարզ մեխանիզմ բար առանց այդ ֆինանսների, շատ պարզ մեխանիզմ բար առանց այդ ֆինանսների, այդ նորմալ ընտրություններն հասկացա, դա համար ենք մենք այդ 5 կետ ամբողջության մեջ ներկայացնում։
Մենք քանակոտելը դուք ավելի կարևոր եք համարում կամ ավելի պարտությունավետ եք համարում, քան այդ տեսախցիկները մատնահետքերը։
Չէ, տեսախցիկները այսպես թե այնպես ֆինանսավորումը կա, այդքան մեծ ծավալի գումար չէ։ Այնտեղ ֆինանսական խնդիր առաջանում է այդ էլեկտրոնային քարտեր, մարտեր, չգիտեմ ինչ, եւ այլ 10 մատ։
Այո, նույնականացման քարտեր։
10 մատ, չգիտեմ, նայած ոնց ենք նայում, այստեղ իսկապես այդ խնդիրը գոյություն ունի, բայց շատ պարզ մեխանիզմ կար։ Ընդամենը քսերոքսի ապարատներ էին պետք, ինչը բոլոր տեղամասերում համոզված եմ կան, որովհետև հիմնական տեղամասերը դպրոցներում են լինում, մանկապարտեզներում են եղել եւ ասեն գյուղերում գյուղապետարանների կամ դպրոցներ, այսինքն կար քսերոքսի ապարատներ կար։ Ընդամենը պետք է քսերոքս արվեր ցուցակները, ինչ որ Եվ մատների թանակոտում լիներ, եթե տենց մեծ ֆինանսական խնդիր էր առաջանում, սովորական նաև անձնագրերի մեջ կնիկ դնելով։
Ես հիմա շարունակեմ,
բայց իսկապես այստեղ ընդդիմությունը ընդդիմությանը չէ, իշխանությանը այստեղ պաշտպանելու են։ Իրենք ինչ կան, ներկայացել են ի սկզբանե։ Իրենք երբևիցե պարտավորություն չեն ստանձնել նորմալ, եթե ունենային այդպիսի խնդիր։ Նույնիսկ ամենաբարդ ընտրական օրենսգրքով իշխանությունը լավ ընտրություն կասկածներ եւ ընտրական շահի դեմը կփակեր եւ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի դեմը կփակեր եւ ավելի ցուցակաբանը մարդկանց բացակայած մարդկանց ընտրություններին մասնակից դարձնելը կփակեն։ Այդ իրենց ձեռքում
գործադիր կա։
Տարբեր այլ լծակներով։
Համար
խնդիրը այստեղ
փորձում ես աբստրակտ ամեն ինչի
մասին խոսել։ Ամեն ինչի մասին պատասխան ունեն իրենք։
Ամեն ինչի մասին խոսես, բայց ոչ կոնկրետացնենք։ Հիմա երկու հարցադրում
եմ։ Չէ, ես կոնկրետ եմ։
Կոնկրետացնենք։
Ես շատ կոնկրետ խոսում եմ։
Ներողություն ենք խնդրելու Տիգին Իսրայելյանից եւ այսպես ասեմ, 1-2 կոնկրետ հարցադրման ես եւ դուք միասին պատասխանելու ենք։ Հիմա խնդիրը հետեւյալի մեջ է, ընդհանրեն անդրադառնա ֆինանսավորմանը, ես երկու հարցադրում։ Մենք դրա մասին չենք խոսել։ Մենք ասել ենք ունենք այսքան բյուջե, 102 կոմզայներով ունենք ընտրական օրենսգիրք ընդունված ազգային ժողովին, 3 ընթերցմամբ։ Բանակցությունների մեջ մտել ենք ազնիվ ձևով եւ ասել ենք մենք պատրաստ ենք 4 կետ եք ասում, 5-րդը մեզ համար սկզբունքային է, չենք գնում
առաջ։ Ես ասացի, այստեղ դուք խնդիր չունեք։
Գնացինք առաջ եւ եկանք այստեղ եւ ասում ենք խնդիր չկա։ Ինչի մասին խոսես նաեւ պարոն Վիգեն Սարգսյանը։ Ասես որ դա հրաապարակային է եւ եթե մեզ երաշխավորել են որ սրատակա լուրջ հիմնավորել են եւ երաշխավորել են որ կա ֆինանսավորում պատրաստ են սա բերելու, մենք պատրաստ ենք իրականացնելու։ Սեպտեմբերի 1-ը որպես ֆիքսված ամրագրված ժամկետ, դա տրամաբանական է ուղղակի։ Եթե այս ահռելի աշխատանքը սեպտեմբերի 1-ից մենք չսկսենք, մենք չենք հասցնի, մենք տանելու ենք շատ ավելի վատ տեղ։
Կներեք, ֆինանսական մի բան հաշվարկ ներողություն եմ խնդրում, 16 միլիոնից 9 խոստացել են դոնոր կազմակերպություններն ու երկրները, հա՞։ Եվս 3 միլիոնը ներդնելու է կառավարությունը, պակասում եմ այս պահին մոտ 4 միլիոն, չէ՞։ Ասում են, որ այդ 3 միլիոնը, որ կառավարությունը ներդնելու է, դա ոչ թե այդ համաձայնության համար է, այլ այս կամ այն կերպ դնելու է, որտեղ տեխնիկա առնելու նպատակով։ Հիմա կարող եք ասել այս ամբողջ պատմության մեջ, էլի, ինչպես են իշխանությունները որևէ կերպ իրենց ֆինանսական աջակցությամբ ցույց տվել միջազգային հանրությանը, որ իրոք բարձր են գնահատում այս համաձայնությունը եւ իսկապես ցանկանում են, որ այն կայանա։
Ես նորից իմ նույն տեսակետը եւ խոսքը պետք է հայտնեմ եւ արտահայտեմ, որովհետեւ խնդիրը հետեւյալի մեջ է։ Իշխանությունը արդեն իսկ իր վրա դրված պարտականությունը, պարտավորվածությունն իրականացրել է։ Եթե մարդիկ եկել են հրաապարական քննարկել են եւ դա չի եղել իշխանություն, միջազգային հանրություն, ընդդիմություն միջազգային հանրություն, եղել է երակողմ նստել եւ որոշել են, որ այս հարցերի հետ կապված մենք ունենք համաձայնություն, բայց Մարտիրոսյանը կարող է ֆինանսավորել։ Հիմա եթե այս խնդիրը չի լուծվում, այդ քննարկումը այս իշխանության վրա որևէ, ասենք, մեղք բարդելը, սա առնվազն որոշակի հնարք։
Վերջին հարցը, ասում են, ընդդիմադիրները պնդում են, որ ընդհանրապես մի ձևական դիմում է պետք որոշակի պետությունների, որ ուղարկեն, բայց իշխանությունները չեն ուղարկում, որ իրենք այս գործընթացը
տեղի ունենան։ Դիմումը հայտարարության տեքստով ստորագրելով արդեն բոլոր միջազգային դոնոր կազմակերպությունները արդեն գնացել են, դա ես ձեզ հավատացնում եմ, որովհետև դա ինքնին համապատասխան կետով նշված էր՝ դիմել միջազգային կառույցներին, ստանալ ֆինանսով մեզ 4 կետերը իրականացնելու
համար։ Դուք համարում եք, որ այս համենայն դեպս գունե այդ ֆորմալ քայլը չանելով նպատակա տապալել է գործընթացը, թե ոչ։
Չէ, նմանատիպ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև մեխանիզմը այնպես են մտածել, որ խոշորաշով իշխանությունը խնդիր չունենա։ Երկրորդ, իշխանությունը եթե քաղաքական կամք ունենա, ցանկացած ծնողությամբ կրկնում ընտրական օրենսգրքով նորմալ ընտրություններ կանցկացնի։ Մենք ընդհանրապես որպես ընդդիմություն ցանկանում ենք հասարակություն, որ կարողանանք վերահսկողական լծակները ուժեղացնենք տեղամասում, տեղամասի զուրս, ընդհանրապես ընտրական գործընթացի վրա։ Խնդիրը դա է։ Բայց եթե սա չի եղել արդեն եւ այլ ինչ-որ շրջանակի հարաբերությունները եւ այլ եւ այլ, սա արդեն, այսպես ասեմ, ովքեր ստորագրել են այդ թղթի տակ, իրենց խնդիրն է, որովհետև այս դեպքում միակ դեպքերից ժենզակի դեպքերից մեկն է, որ իշխանությունը այս դեպքում իսկապես ազնիվ է եւ արդար է։ Ասել է, ես գործ չունեմ այս կետերի հետ, ասել եք ֆինանսը բերում ենք, Ես համաձայն եմ։ Ֆինանսը բերեք, մենք դա անենք։ Այս դեպքում իշխանությունը
ինչ օրենքով ամրագրված է, նա ուժի մեջ մտած է։ Ես դες խոսել եմ ուղղակի։
Ըստերության
կներեք, պարոն Մարտիրոսյանին մեկ անգամ հյուր հրավիրեք։ Ոչինչ արձակուրդները ամառը եւ։ Մենք անք հրաապարական ինձ բացատրի։ Այս դեպքում մենք ո՞նց ենք կերծելու ընդրակ տեղամասից ներս գործընթացը, ո՞նց է կերծելու
հրաապարական։
Դեռ չգիտեմ,
որ իմանեմ, բայց հայտարարում ենք, չգիտեք։
Դա արդեն փորձն է ապացուցել, որ դուք դրա ձևը գտեք։ 100% ինչ որ մի մանիպուլյացիա ձև գիտեք։ Էդի նոր չի, ես իսկապես թող ես սխալ լինեմ։ Թող ես սխալ լինեմ, դուք նորմալ
ընդունություն եք, ձեր արմատները գիտենք որտեղից է,
եւ եթե բոլորս են նույնտեղից են, բոլորս են Հայաստանից են,
ու ավանդույթի ուժը ձեր մոտ շատ բան,
բայց ու ավանդապաշտությունը ենթադրում է նաեւ սովորույթ, ինչի իշխանությունը կերծել ունի, բայց այստեղ հիմա իսկապես մի խնդիր գոյություն ունի։ Մենք տեսել ենք, որ եվրոպական գործընկերները այլ process-ների եւս աջակցություն են ցույց տվել, եւ դա մեզ հակառակ տեղ է բերել, որովհետեւ ամբողջովին, երբ որ դու չես դաշտը մաքրում եւ այդ մաքրված վիճակում իրականացնում, դա բոլորովին այլ տեղ է տանում. ասոցիացիան ծրագիր, իշխանությունների ընտրություններ, ճանաչում եւ այլ եւ այլ։ Այս պարագայում թեև պարոն Սվիտալսկին այդպիսի համոզմունքի հատնել, բայց ես չեմ ծիսում անկախ ամեն ինչից, որ սա պատմական է եւ սա ինչ որ չմոռանանք պարոն Սվիտալսկին եւ այլ ասածը, որ ֆինանսների խնդիր չի պահանջում առաջի հերթին ընտրությունը, քաղաքական կամ չէ, այո։ Դրա համար այս խնդիրը գոյություն ունի եւ այստեղ ես մի խնդիր իսկապես տեսնում եմ։ Անդիմադիր դաշտի մեր գործընկերները ցավոք սրտի իշխանությունների ձեռք ազատեցին եւ պատասխանատվությունը իրենց վրայից գցեցին։ Զեկուցիան եւ միջազգային
ես չգիտեմ տարբեր աշխարհակաղակական միավորումների գերտերությունների ներկայացուցիչները կամ ղեկավարները խոստակներն ինչ կասեն, մեր նպատակը մի բան է՝ հասարակության մեջ վստահության մակարդակը բարձրացնենք։ Դա է պատճառը, որ որոշ կետերի հետ համամիտ չլինելով մենք գնացել ենք առաջ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Հրապարակը գրում է. ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողով կլինի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնություն, հակամիջուկային միջազգային կոնֆերանս, թե Դավոսի տնտեսական ֆորում, մեր մասնակցությունը սահմանափակվում է պատվավոր ներկայությամբ կամ դիտորդի կարգավիճակում հայեցողությամբ։ Այդ թուլությունն ու խեղճությունն են պատճառները, որ տարբեր ոլորտների տաղանդավոր անձանց, ասենք Հենրիկ Մխիթարյանի նման ֆուտբոլիստի գոյությունը, ոչ թե նպաստում է, որ մենք հզորանանք, ուժեղ թիմ ունենանք, մասնակցենք ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնություններին, այլ նրանով հիանանք հեռվից եւ ուրախանանք, որ օտարները գնահատում են մեր տղային։ Այդ խեղճությունն ու թուլությունն ն է նաև պատճառը, որ ունենալով Ղարաբաղում բացարձակ մեծամասնություն, մենք 25 տարի շարունակ չեն կարողանում հասնել Արցախի խնդրի արդարացի լուծման եւ դեֆակտո իր հողի վրա ապրող ազգաբնակչության ազատ ինքնորոշման իրավունքի հարկմանը։ Վարկերի տակ կքած, աշխարհին ոչինչ չտվող, կոռուպցիայի մեջ թաղված պետություն, ինչպես կարող է իր կամքը թելադրել աշխարհին, հասնել նրան, որ իր հետ հաշվի նստեն աշխարհի հզորները եւ նեն քարեվանները։ Գրում է հրապարակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի իրական հնարավորությունների եւ պաշտոնապես հրճակված մարտահրավերների միջեւ վիթխարի անդունդ կա։ Ընդ որում արդեն համարյա 20 տարի է հասարակությանը քարոզվում է, որ այս խնդիրների լուծումը լավ էլ իրատեսական է, պարզապես բախտներս չի բերում, հանգամանքները լավ չդասավորվեցին, հայերին չեն սիրում, ծայրահեղ դեպքում իշխանության առանձին օղակներ թերացան եւ այլն։ Ու ինչ պիտի անեն իշխանությունները այս իրավիճակում։ Հոչեն ասել ու ժողովուրդ ջան, գիտեք, մենք ձեզ խափում էինք, որպեսզի իշխանությանը տիրապետենք ու մի լավ հարստանանք։ Իրականում Հայաստանը այդ խնդիրները լուծելու հնարավորություն չունի։ Դրա փոխարեն այդ անլուծելի խնդիրների պատասխանատվությունը բարդում են ուրիշների ուսերին, մտնում են ԵՏՄ, հոպը փաստացի հանձնում են Ռուսաստանին եւ այլն, հույս ունենալով, որ Ռուսաստանը մեզ այնուամենայնիվ կկերակրի, որովհետեւ իրենք էլ լավ գիտեն, որ օր կլինի ուտելիքի թերմած կտան, օր կլինի իրենք կուտեն մեզ չեն տա, որովհետեւ ծառայի կարգն է այդպիսին։ Գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ, կառավարությունը ցանկանում է գտնել ավտոմեքենայի 4 հատ անիվ, որոնցից յուրաքանչյուրը արժի 464 000 դրամ կամ $960. Իսկ 4-ը միասին արժեն 1,856,000 դրամ, այսինքն կառավարությունը ցանկանում է $4,000 գնել ընդամենը 4 անիվ։ Այս տեղեկատվությունը դրված է ֆինանսների նախարարության պետական գնումների կայքում։ Այս գերթանկարժեք անիվները ամենայն հավանականությամբ գնվում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ծառայողական նույնքան թանկարժեք մեքենայի համար։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ծախսերի օպտիմալացման կամ ոչ արդյունավետ ծախսերի կրճատման արշավ սկսեց։ Դա արվեց Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ արձվեց, որ բանակը համալրված չէր օրինակ համապատասխան լուսային կապի կամ ազդանշային սարքավորումներով։ Հայտարարվեց, թե տնտեսումների նպատակով կկրճատեն բազմաթիվ ծառայողական մեքենաներ, այնինչ արդյունքում կրճատվեցին ընդամենը առանց այդ էլ արդեն չշահագործվող շարքից դուրս եկած մի քանի մեքենա։ Իսկ ահա այս իբր թե կրճատումների ֆոնին վարչապետը իր համար գնում է անիվներ, որոնց արժեքով կարելի է մեքենա գնել, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը։ Մամուլի թեման շարունակելով նշեմ, որ Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի հետաքննող լրագրողներից մեկը Boston Globe 30 լրագրող Ստիվեն Քյուրքչյանը, նա Երևանում հանդես է եկել դասախոսությամբ, բավական ակտիվորեն շփվել է տեղացի լրագրողների հետ։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Անուշ Մկրտչյանին։
Արդեն 10 օր Երևանում գտնվող Ամերիկահայ լրագրող Boston Globe-ի Spotlight հետաքննող թիմի հիմնադիր անդամ Ստիվեն Քյուրքչյանը, որ մեկ շաբաթ դասընթացներ էր անցկացնում լրագրողների համար, հանդիպման խնդրանքով դիմել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, այս տարի Օսկարի արժանացած Spotlight ֆիլմը հիմնված է հենց Boston Globe-ի լրագրողական խմբի սկանդալային բացահայտման վրա։ Այս թիմի անդամ մեր հայրենակից Քյուրքչյանը ազատության հզրույցում ասաց, որ նախագահականից պատասխան դեռ չկա, բայց եւ այնպես հանդիպման դեպքում նախագահին փոխանցելու է բոլոր այն մտահոգությունները, որոնք այս օրերին հասցրել է բացահայտել հայ գործընկերների ուսանողների հետ զրույցների ընթացքում։
Ես չեմ խոսի կոնկրետ փաստերի մասին, բայց ես կհորդորեմ ընդառաջ գնալ մարդկանց, խոսել նրանց հետ, պետք չէ մարզադաշտում հավաքել բոլորին, բավական է փոքր խմբերով հանդիպել ու ընդամենը խոսել մարդկանց ուզող հարցերի շուրջ, որպեսզի նախագահ ասի, ով է ինքը եւ ինչ է իրեն մտահոգում, ինչ է մտադիր անել, նա դեռ կարող է փրկել իր հեղինակությունը։
Կոռուպցիա, անարդարություն, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, սրանք համընդհանուր խնդիրներ են, որոնց մասին լրագրողները բարձրաձայնում են շատ ու շատ երկրներում։ Այսօր հանրային հանդիպման ժամանակ Քյուրքչյանը լրագրողներին հորդորեց չընկճվել եւ չհիասթափվել, եթե աղմկահարույց հրապարակումներից հետո կառավարությունը հետեւություններ չի անում։ Ըստ նրա, նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ մեդիան վերահսկվում է, հնարավոր է հասնել հաջողության, եթե ոչ միայն միտքը, այլ նաեւ սիրտն է կենտրոնանում աշխատանքի վրա։ Մենք գրում ենք ժողովրդի համար, ընդգծում էր նա, եւ հավելում, որպեսի ժողովուրդը ընդվզի անարդարության դեմ։ Ազատության դիտարկմանը, թե սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ պայմաններում հայտնված երկրում, որտեղ ամեն երրորդը աղքատ է, որտեղ գործազրկությունը բարձր տոկոս է կազմում եւ որտեղ շատերը վախենում են բարձրաձայնել խնդիրների մասին, ինչպես կարող է գոյատևել խոսքի ազատությունը, Քյուրքչյանը արձագանքեց։ Տեղյակ է այս ամենին, ավելին ընդգծեց, որ միայն վերջին ընտրությունների չարաշահումների մասին փաստերը ոչ միայն պատիվ չեն բերում երկրին, այլ զրկում են շատ ու շատ
հնարավորություններից։ Ամեն անգամ, երբ Հայաստանում ներդրում անել ցանկացող հաջողակ ամերիկացի գործարար լսում է երկրում տիրող կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, հետ է կանգնում այդ որոշումից։ Արդյունքում Հայաստանն է դժում զրկվելով ներդրումից։ Սա իրականություն է, որին վաղ թե ուշ լրջորեն բախվելու է Հայաստանի կառավարությունը, ամբողջովին կորցնելով վստահությունը։ Եվ եթե կառավարության այրերը կարծում են, որ միևնույն է, կմնան իշխանության առանց այդ վստահության, խնդրեմ, Թոմաս Ջեֆերսոնի խորհուրդը, մարդիկ փողոց դուրս կգան։ Դու չես կարող մերժել մարդկանց կամքը, մարդիկ երկար չեն դիմանա, ես չեմ մեղադրում այս կամ այն թեկուս նախորդ վարչախմբին։ Իմ ասած նայն է, որ ով էլ լինի, եթե նա մերժում է ժողովրդի կամքը և մտածում է միայն իր շահերի մասին, վաղ թե ուշ ոչ միայն դուրս կշպրտվի, այլև բանտ կուղարկվի։
Եվ այս ճանապարհ անցնելու համար անհրաժեշտ է լրագրողների օգնությունը, ասում է Քյուրքչյանը, պնդելով, հենց հետաքննող լրագրողը պետք է հանրության ուշադրությունը հրավիրի բոլոր խնդրահարույց ոլորտների վրա, ինչից հետո էլ ժողովուրդը պետք է փողոց դուրս գա։ Ազատության դիտարկմանը, որ այսօր ոչ միայն հետաքննող, այլև անգամ փողոց դուրս եկած մարդկանց բողոքի ցույցեր լուսաբանող լրագրողների աշխատանքն է խոչընդոտվում, իրավապահ մարմինները անգամ բերման են ենթարկում լրագրողներին, վերցնում նրանց տեսախցիկները եւ ձայնագրիչները, Քյուրքչյանը պատասխանեց.
That
Ես հասկանում եմ, որ դա լրագրողներին հիասթափեցնում է, բայց հասարակությունը նաև դրա ականատեսն է լինում, ավելին կառավարությունն էլ գիտի, որ վատարարք է գործում։
The government knows that it behaved badly.
Ուլիցերյան մրցանակակիր լրագրողի կարծիքով այսօր լրջագույն խնդիր է նաև այն, որ շատ հարցեր պատշաճ մակարդակով չեն լուսաբանվում։ Մասնավորապես առանձնացնելով ապրիլյան քարորյա ռազմական գործողությունները Քուրքչյանը ընդգծում է.
100+ lives. And we still don't know.
100-ից ավելի զոհ ունեցաք, սակայն մինչև հիմա չգիտեք, ինչպես էր պատրաստ կամ ինչպես պատրաստ չէր մեր կառավարությունը, մեր զինված ուժերը։ Այդ մասին պետք է խոսել, մարդիկ ուզում են իմանալ, եւ եթե սա չի լինում, նշանակում է, որ սա, այսպես ասած, դագաղի վերջին մեխը կլինի։ Կորցնում են մարդկանց հավատը, վստահությունը։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ կներեն կորուստները, բայց պետք է բացատրություններ տրվեն։ Այս կառավարությունը դեռ չի արել դա։ Եթե եղել են սխալներ, պետք է ներողություն խնդրեն եւ մարդկանց ասեն կոնկրետ քայլերի մասին։ Հակառակ դեպքում ժողովուրդը նորից փողոց դուրս կգա եւ Հայաստանը հայտնի կլինի ոչ միայն շախմատի չեմպիոն լինելով, այլև կառավարության հիմարությամբ։
The thuggishness of the government.
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Երկրում մարզանագրվող սոցիալական ցուցանիշների առումով Գյումրին եւ ողջ Շիրակի մարզը շարունակում են ամենամտահոգիչներն արձանագրել աղքատության մակարդակ, արտագաղթի ծավալներ, այս բոլոր ցուցանիշներով Գյումրին առաջատար դիրքերում է ողջ Հայաստանի կտրվածքով, նույն վիճակն է նաեւ գործազրկության առումով։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին տարում գործազրկների թիվը Հայաստանի երկրորդ քաղաքում աճել է շուրջ 20%-ով, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կոնստանցյանը։
Պաշտոնական տվյալներով գործազրկության ամենաբարձր մակարդակ ունեցող քաղաքում աշխատանք գտնելը հեշտ չէ։ Գյումրիում գործազրկներ կան, որ տարիներով աշխատանք են փնտրում, ու այդպես էլ չեն գտնում։ Ամեն տարի սոցապ նախարարությունը կազմակերպում է աշխատանքի տոնավաճառներ, որոնք սովորաբար բազմամարդ են լինում, բայց աշխատանք ոչ բոլորն են գտնում։ 34 գործատու գյումրեցի աշխատանք փնտրողների շուրջ 870 թափուր աշխատատեղ են առաջարկում, բայց շատերը սահմանափակումներ էին սահմանել, օրինակ տարիքային։
Կարող բավարարի։
Կտոր գործող։
Տարիքի
սահմանափակում ես։
Տարիքի
սահմանափակում ես։ Մինչև 40 տարեկան։ Բայց բերեք կրենք։
Մենք ինքնա կրված։
Տարիքային սահմանափակման մասին տեղեկացվողը գործազուրկ Երանուհի Սաֆարյանն էր, ում աշխատանք գտնելու փորձերը տարիներ շարունակ անհաջողությամբ են ավարտվում։ Վերջինս աշխատանքի փնտրտուքից հոգնած մի հարց է տալիս.
Իսկ ինչ պդեն էին մաշտիկ, որոնք որ 45-ից ու բարձր են, ինչպես ես, ինչ պետք է անենք, հատ չուվենք, չսնվենք։ Չաբրենք մի խոսքով։ Այդ դեպքում թող թոշակավորի պետությունը մեզ 45 տարեկանից հետո։ Դա կլինի ամենաճիշտը։
Աշխատանք փնտրող մյուս քաղաքացիները եւս լավատես չէին։
Ես արդեն 4-րդ-ը 5-րդ աշխատանքի տոնավաճառին եմ մասնակցում։
Եվ չի հաջողվել գտնել։
Տերևս ոչ, եթե փնտրում եմ տերևս, ուրեմն չեմ ստտել։
Իսկ տոնավաճառից դուրս փորձել եք
մասնակցել։ Շատ։
Ուելի չեք գտել։ Ինչու՞ն է պատճառը։
Որտե՞ղ աշխատատեղերը քիչ են Գյումրիում։ Մասնագետները շատ են, իսկ աշխատատեղերը քիչ։ Դե համար չեն գտնում։
Վերջի անգամ քանի տարի առաջ եք աշխատել։
Վերջի անգամ 2 տարի առաջ եմ աշխատել վաճառողի։
Դուք հետաշարտ եք, դուք ինչ եք
ասում։ Աշխատանք։
Ինչ մասնագետ եք։
Թարգմանից։
Կա առաջարկներ։
Չէ։
Սա ինչ է կանելու։
Ոչ մի բան։
Մնալու եք գործավոր։
Այո, այո, աշխատատեղ չկա օրտիվեն։
Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանից հետաքրքրվեցինք գործազրկության ցուցանիշն աճելը թե նվազել։
Գործազրկների թիվը այս վերջին 1 տարվա ընթացքում աճել է շուրջ 18%-ով, սա հիմնականում կապված է մեր զբաղվածության ակտիվ ծրագրերից, հատկապես սեզոնային զբաղվածության ծրագրերից, որը իրականացվում է գյուղական շրջաններում, գյուղացիական տնտեսությունների հետ։ Նախկինում եթե գյուղացիական տնտեսությունները կան չէին թիմում զբաղվածան ծառայությանը, երբ որ պետությունը անցավ նաև աջակցելու գյուղացիական տնտեսություններին, մարդկանց մոտ է ցանկությունը առաջացավ հաշվարվել եւ օգտվել այդ ծրագրերից։ Այդ դե պատճառը հիմնական, որ վերջին 1-2 տարիների ընթացքում զգալիորեն աճեց գործազուրկների թիվը։ Ունենք 13,000 շուրջ 13,000 հաշվառված աշխատանք փնտրողներ։
Գործազուրկի կարգավիճակ ինչ
կանոնն է։ Գործազուրկի կարգավիճակ ունի 11,863։
Տարիներ շարունակ Գյումրիում ներդրումներ անելը գործարարները ռիսկային են համարել, պահանջելով իրենց հարկային արտոնություններ տրամադրել։ Նույնիսկ առաջարկել են Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի հայտարարել, սակայն կառավարությունը հրաժարվեց այս ձեռնարկից, պատճառաբանելով, որ գործարարները այստեղ կարող են գալ հարկային արտոնություններ ստանալ, բայց իրականում գործնեությունը այլտեղ ծավալել։ Ինչ է պետք Գյումրիում նոր աշխատատեղեր բացելու համար։ Զրուցեցին Գյումրիում թերևս ամենամեծ ձեռնարկության Լենտեքս ընկերության տնօրեն Կարեն Գոմսյանի հետ։
Գործազրկությունը մեր քաղաքի ամենակարևորագույն հիմնախնդիր է, որը պետք է լուծվի։ Պետք է լուծվի անպայման պետական աջակցությամբ։ Իրենք պետք է մտածեն ինչ անեն։ Ես հետո որ ասեմ, անում են այն, ինչ որ անում են, բայց պետք է ավելին անեն։ Թող մտածեն, եթե ես հիմա ասեմ հարգերից արդյունություն տան, այլ նշանակում է, որ բյուջեն փող չմտնի, հա, եթե իրենք պետք է ասեն, պետք է մտածել, որ կարելի է Գյումրին ընդունել որպես զարգացող քաղաք, ինչ որ ժամկետով 3 տարի, 4 տարի տալ ինչ որ հարգային արձակուրդ կամ ինչ որ արտոնություն, ակնկալելով, որ հետագայում մեր բազան հարգային ավելի կմեծանա։ Եվ այդ աշխատատեղերը, որ հիմա պետք է 3-4 տարին բացեն, դա այդ գործարանները որ բացեն, հետագայում իրենք կունենան ավելի շատ հարգային մուտքեր, ավելի շատ հարկ կմուծեն։ Այդ է սկզբունքը։ Դուք հարգերը կճացնում եք, կարճ ժամկետ հատվածում չունեք էֆեկտ, բայց երկար ժամկետում դու մեծ էֆեկտ ունես՝ նախ զբաղվածությունով, երկրորդն էլ հարգերով։
Հիշեցնեմ, անցած ամիս Գյումրի այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ առաջիկայում այստեղ 400 նոր աշխատատեղ կբացվի։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Երևանի Պարարվեստի Պետական քոլեջը վերջերս ավարտական մի համերգով ամփոփեց ուսումնական տարին։ Քոլեջը վերջին 3 տարիներին ղեկավարում է Հասմիկ Մարկոսյանը։ Մինչ այդ էլ ավելի քան 20 տարի նա նույն քոլեջում կամ նախկին Պարարվեստի Պետական ուսումնարանում զբաղեցրել է ուսումնասվարի պաշտոնը։ Այսօր քոլեջն ունի 428 աշակերտ եւ ավելի քան 110 հոգուց բաղկացած աշխատակազմ՝ ուսուցիչներ, նվագակցողներ եւ տեխնիկական աշխատողներ։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Հասմիկ Մարկոսյանը շեշտում էր, որ այս տարի դասական բալետի շրջանավարտները 12-ն են եղել եւ հետաքրությունը դասական բալետի բաժնի նկատմամբ բավական մեծ է։
Մեր շրջանավարտները, հատկապես դասական բաժնի, միշտ ունեն պահանջարկ։ Եթե իրենք անգամ օպերային թատրոնում չտեղավորվեն, ցանկացած համույթ ուզենա դասական պարի շրջանավարտ։ Եվ բացի դրանից մեր շատ շրջանավարտները գնում են սովորելու, ասենք մենք ունենք պայմանագիր մանկավարժականի պարարվեստի ռեժիսուրայի բաժնի հետ, թատերականի առաջի հերթին պարարվեստի ռեժիսուրայի բաժնի հետ գնում են սովորելու, միշտ ընդունվում են, սովորում, ավարտում են, եւ հետո յուրաքանչյուրը, ասենք, այդ ասպարեզում ինչ որ կերպ տեղավորվում է։
Իսկ արտասահման գնում են սովորելու։
Այո, հաճախ, հատկապես դասական բաժնից, հատկապես տղաները շատ հաճախ գնում են արտասահման։ Այնտեղ գիտեք, տղաների պահանջը մեծ է։ Մենք միշտ ասում ենք, որ մեր տղաները վերջի 2 տասնամյակում անընդհատ մեկնում են արտասահման եւ սովորելու տեղ են գտնում եւ աշխատելու տեղ են գտնում։ Պահանջարկը միշտ կա։ Անընդհատ ամեն տարվա վերջում ենթադրենք, ինչ որ մեկը գնում է սովորելու։ Հիմա Ռուսաստան էլ են, Մոսկվա կամ Պետերբուրգ։ Այո, հատկապես տղաները։
Հիմնախնդիրներին ասենք, ի՞նչ հիմնախնդիրներ ունեք դուք քոլեջը, ուսումնարանը, ի՞նչ կոնկրետ հիմնախնդիրներ։ Ես տեսնում եմ,
թե ուրեմն մենք ունենք վերանորոգման խնդիր, որը ոնց որ թե այս
տարի։ Դա ունեի 20 տարի առաջ, դեռ ես Տիկին Թերեզա Գրիգորյանի հետ շատ եմ զրուցել։
Բայց հիմա գիտեք,
այսպես 20 տարու ոչինչ չի փոխվել։ Որտեւ ես տեսնում եմ, ասենք, այս հաստատությունը եզակի հաստատություններից մեկն է, որ դեռ խորթային, այսպես ասենք, վերանորոգման շրջանակների մեջ
Չէ, այդպես չի։ Դուք միջանցքներով անցաք, եթե դուք պարասրահները մտնեիք։
Դե միջանցքները նկատի ունեմ։ Շատ փոքր տպավորություն էին դեր։ Դե
եթե թողնեք ես
ասեմ։
Ուրեմն մի քանի տարի առաջ պետությունը գումար էր տրամադրել, այս մոտ սկսվեց վերանորոգմանը, երկու փուլ անցավ, պարասրահները վերանորոգեցին, ասենք թե ցանանգույցները մեծաթիվ բոլորը վերանորոգված է հիմա, ինչը որ մնացել է այս տարի անելու են։ Այ հաջորդ շաբաթ մտնում են պատուհանները փոխել։ Էնպես որ այս տարի գումար է տրամադրվել եւ մենք շատ մեծ հույս ունենք։
Նա պատուհանները։
Չէ, չէ, լրիվ անելու են։ Մտնում են սկզբից պատուհանները փոխելու, հետո հատակը
պատել։ Ո՞վ է գումար
տրամադրում։
Որ բյուջեից կա, մշակույթի նախարարությունը, ո՞վ։
Այո, մշակույթի նախարարությունը։
Դուք մշակույթի նախարարության ենթակայացար։
Այո, մենք հունվար ամսվանից ուրախանում ենք,
որ դուք գիտեք, որ ինչ ինչ խնդիրներ ունեք։ Կադրերի պակաս ունեք։
Ուրեմն կադրերի պակաս
աշխատակային նկատի ունեմ այդպես ուսուցիչների։
Մենք գիտենք ինչ խնդիր ունենք։
Պարուսուցիչների։
Այ ասեմ ինչ խնդիր ունենք։ Մենք ընդհանրապես մենք անթափ մտածում ենք, որ մեզ պետք են երիտասարդ պարուսուցիչներ, ավելի ակտիվ, որովհետև հիմա մենք ունենք հոյակապկազմ, բայց բոլորը արդեն գիտեք տարիքով մեծ են։ Այսինքն երբ որ այդ հին սերունդը հեռանա, մեզ պետք է համոզված լինել, որ ես կփոխարինեմ նոր նման որակյալ բանկավարժները։ Մենք փնտրում ենք անընդհատ, ում կարող ենք ներգրավում, ենք շանս ենք տալիս, որ իրենց դրսևորեն։
Ինչու շատ չեն գալիս այստեղ
աշխատելու։ Ոչ թե շատ չեն գալիս աշխատելու, պատկերացրեք գալիս են։ Պարզապես ամեն մեկին ոչ էս կանչի դաստը։ Դա դժվար գործ է մանկավարժ։ Ամեն մեկին ոչ էս ասի, արի մտի դասարան դաստը։ Ում որ մենք գտնում ենք, որ նպատակահարմար է, որ կարող է ստացվել, որ միշտ տալիս ենք այդ հնարավորությունը, բայց գիտեք, սա շատ դժվար գործ է։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։